nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dronë time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit kundështoi me forcë pretendimin e Mbretërisë së Bashkuar për kapjen e një dërgese armatimesh iraniane që po shkonte për në Jemen në fillim të këtij viti. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, i bëri komente të enten pasi një deklarat e qeverisë britanike pretendoj se një anije e marinës mbretërore të Britanisë në muajin janar të vitit 2022 kishte ndaluar një ngarkesë raketash të avancuara iraniane në gjirin e Omanit të drejtuar për në Jemen. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit e quajti pretendimin të pabazë, duke shtuar se Britania e Madhe përmes shqitjeve të saj të pandërprera të armëve moderne për koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite që ka zhvilluar luftë kundër Jemenit që nga viti 2015, është një partner në agresionin kundër popullit të pambrojtur Jemenas. Prandaj Britania nuk është në gjendje të paraqes akuzat të tilla të pabaza kundër Republikës Islamike të Iranit, duke marrë kështu një gest humanitar, pohoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Në fakt, Britania u ka besuar pushtuesve këto armë, pavarësisht se dinte se ata do t'i përdornin për të kryer krime dhe për të sulmuar shkollat, spitalet, ceremonit e dasmave dhe funeraleve, si dhe depot e mallrave ushqimore në Jemen, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani. Shitjet e armëve britanike për pushtuesit janë ndër arsyet e vazhdimit të agresionit vdekjeprurës në Jemen, tha i duke shtuar. Prandaj, Britanis i hiqet kompetenca morale për të ngritur pretendimet të tila kundër Republikës Islamike të Iranit. Zyrtari më i lartë i sigurisë Iranit ka theksuar rëndësinë e vendosjes së paqes dhe stabilitetit në rajon përmes bashkëpunimit ndërrajonal, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit kundërshton çdo lëvizje që ndryshon gjeopolitikën rajonale. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Shamkhani, i bëri komente të enten pas mbërritjes së tij në Jerevan, ku ndodhet për të zhvilluar bisedime kyçe me zyrtar të lartë armen rreth marrëdhënieve të ndërsjellta dhe çështjeve rajonale dhe ndërkombëtare. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit shtoi se politika parimore e Iranit është e përqendruar në zgjerimin e marrëdhënieve me shtetet rajonale dhe fqinje, duke theksuar se vizita e tij në Armeni po zhvillohet në kuadër të një politike të tillë. Në një takim me sekretarin e Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Armenis, Armen Gregorian, zyrtari i lartë iranian i sigurisë tha se ashtu si në të kaluarën, Teherani është gati të përdor kapacitetet dhe potencialin e tij për të ndihmuar në vendosjen e paqes së qëndrueshme në rajonin e Kaukazit Jugor. Nga ana e tij, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurimit Kombëtar të Armenisë, Armen Gregorian, tha se Irani luan një rol të rëndësishëm në zgjerimin e marrëdhënieve midis vendeve të Kaukazit Jugor dhe në garantimin e sigurisë rajonale. Ai shtoi se Teherani dhe Jerevani gëzojnë kapacitetet të mëdha për të përmirësuar marrëdhëniet në sektorin ekonomik dhe të sigurisë, dhe se të dyja palët duhet të bëjnë më shumë përpjekje për të aktivizuar potencialin e tyre. Gjithashtu, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit u takua edhe me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan, i cili tha se vendi i tij mirëpret pjesëmarrjen e kompanive iraniane në projektet e tij të infrastrukturës, duke theksuar gjithashtu nevojën për të përmirësuar më tej marrëdhëniet dypalëshe Teheran-Jerevan. Duke përshëndetur bashkëpunimin dypalësh në rritje midis Iranit dhe Armenisë, kryeministri Pashinyan bëri thirrje për rritjen e marrëdhënieve në të gjitha fushat. Ai përshëndeti pjesëmarrjen e kompanive iraniane në projektet e infrastrukturës në Armeni, duke vënë dukje se Jerevani është i gatshëm të përmirësojë lidhjet e gjithanshme në përputhje me interesat e kombeve iraniane dhe armene. Nga ana e tij, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, admiral Ali Shamkhani, e cilësoi ruajtjen e sigurisë rajonale dhe rritjen e bashkëpunimit kolektiv rajonal pa pjesëmarrjen e fuqive të huaja si nevojat më urgjente të rajonit në rrugën e zhvillimit. A i theksoi domosdoshmërinë e zgjidhjes së dallimeve dhe mosmarrveshjeve përmes dialogut dhe shmangjes së dhunës, duke shtuar se çdo tension në rajon do të përgatis terrenin për praninë dhe marrjen e rolit nga vendet transrajonale dhe sigurisht që nga kjo nuk do të ketë asnjë përfitim për popujt e rajonit. Ish kryeministri japonez Shinzo Abe dyshohet se ka vdekur pasi është qelluar me armë zjarri në një event fushate në rajonin Nara, raportuan sot mediat lokale. Disa media japoneze, duke përfshirë gazetën Kyodo dhe transmetuesin publik japonez NHK, raportuan zhvillimin të premten, duke thënë se kishte pasur një të shtënë në eventin e fushatës ish kryeministrit japonez Shinzo Abe, pas të cilës ish udhëheqësi u gjet pandjenja. Qeveria japoneze konfirmoi se ish kryeministri Abe ishte qelluar në rajonin perëndimor Nara të Japonisë. Ish kryeministri Shinzo Abe u qellua rreth orës 11:30 minuta të mëngjesit sipas orës lokale në provincën Nara në perëndim të Japonisë. Një burrë që besohet të jetë ai që ka qelluar është arrestuar nga forcat e rendit. Gjendja e ish kryeministrit Shinzo Abe aktualisht nuk dihet ende, u tha gazetarve shefi i kabinetit japonez Hirokazu Matsuno. Burime të afërta me ish kryeministrin Abe i than kanali televiziv japonez NHK se Abe u qellua me armë zjarri në gjoks dhe një i dyshuar për surmin ishte marrë tashmë në paraburgim. Politikani veteran japonez Shinzo Abe shërbeu si kryeminister i Japonisë nga dhjetori i vitit 2012 deri në shtator të vitit 2020, duke bërë atë kryeministrin më jetëgjatë të Japonisë, për para se të jepte dorëheqje në vitin 2020 për shkak të një sëmundje. Ministria e Mbrojtjes e Kanadas njoftoi dërgimin e 39 automjeteve të blinduara në Ukrainë në vazhdim të ndihmës kanadeze me armë për Ukrainën. Sipas raportit të agjensisë Reuters të premten në mëngjes, ministria e Mbrojtjes e Kanadas Anita Anand njoftoi: Ottawa do të dërgoj 39 automjete të blinduara të prodhuara nga kompania General Dynamics në Ukrainë në fund të kësaj vere, dhe brenda disa muajve të ardhshëm në Ukrainë do të dorëzohen edhe 360 automjete të tjera të blinduara të Kanadas. Gjithashtu, ministria e Mbrojtjes e Kanadas shtoi: Këto 39 automjete të blinduara janë përveç 360 automjeteve të blinduara për të cilat qeveria kanadeze nënshkroi një kontratë me kompaninë General Dynamics në vitin 2019. Kryeministri kanadez Justin Trudeau javën e kaluar në fund të takimit të krerëve të NATO-s në Madrid e përmendi dërgimin e këtyre pajisjeve ushtarake në Ukrainë. Këto automjete të blinduara janë pjesë e mbështetjes ushtarake prej 500 milion dollarësh të Kanadas për Ukrainën, një shumë kjo e parapar edhe në buxhetin shtetëror të Kanadas. Dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë ka zemëruar Moskën, ndërsa më parë presidenti rus Vladimir Putin kishte paralajmëruar se dërgimi i armëve perëndimore, veçanërisht nga vendet e NATO-s në Ukrainë, konsiderohet si një objektiv legjitim për forcat ruse dhe se Rusia do t'i shënjestrojë ato brenda territorit të Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin ka akuzuar perëndimin për dekada agresion ndaj Moskës, duke palajmëruar se çdo përpjekje për të mposhtur Rusinë në fushën e betejës do të sillte tragjedi për Ukrainën. Në fjalimin televiziv drejtuar liderëve parlamentar të enjtën, presidenti Putin tha se perëndimi dëshiron të na luftoj deri në Ukrainasin e fundit. Kjo është një tragedi për popullin Ukrainas, por duket se gjithçka po shkon në atë drejtim. Të gjithë duhet ta dinë se në mas të madhe Ne nuk kemi filluar ende asgjë seriozisht, shtoi presidenti i Rusisë. Rrjedha e historisë është e pandalshme dhe përpjekjet e perëndimit kolektiv për të zbatuar versionin e tij të rendit global janë të destinuara të dështojnë, tha presidenti rus Vladimir Putin. Gjithashtu Putin vuri në dukje se Moska nuk i refuzon bisedimet e paqes, por paralajmëroi se sa më shumë të zvarritet konflikti, aq më e vështirë do të ishte arritja e një marrëveshje për paqe. Në fjalën e tij, presidenti rus tha gjithashtu se me gjithë sanksionet ndaj Moskës kishin shkaktuar vështirësi, ato nuk kishin qenë në shkallën e synuar. Sanksionet kanë dështuar në arritjen e qëllimit për të mbjell përçarje dhe grindje në shoqërinë tonë dhe për të demoralizuar popullin tonë, theksoi presidenti Putin. Mëtej, presidenti Rusisë theksoi se lufta në Ukrainë është iniciuar nga Perëndimi. Ata na thonë se ne e filluam luftën në Donbas në Ukrainë, por jo ishte pikërisht Perëndimi kolektiv që e filloi këtë luftë, duke organizuar dhe mbështetur grushtin e armatosur antikushtetues në vitin 2014 në Ukrainë, dhe më pas duke inkurajuar dhe justifikuar i gjenocidin e popullit në Donbas. I njëjti Perëndim kolektiv është nxitësi i drejtë për drejtë, fajtori i asaj që po ndodh sot në Ukrainë dhe në Evropë, theksoi presidenti rus Vladimir Putin. Zyrtar të Bashkimit Evropian dhe të Republikës së Irlandës, të cilët prej muajsh janë munduar se si të zbatojnë marrëveshjen e Brexitit me Anglinë, janë shprehur të lumtur për dorëheqjen e kryeministrit britanik Boris Johnson. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të Republikës së Irlandës, të cilët prej muajsh po përballen me sfida për zbatimin e marrëveshjes së Brexitit me Anglinë, shprehen lumturinë e tyre për dorëheqjen e Boris Johnson dhe shprehen shpresën se do të jenë në gjendje të gjejnë zgjidhjen e problemeve ekzistuese me inaugurimin e kryeministrit të ri të Britanisë. Pas dorëheqjes kryeministrit britanik Boris Johnson, Michel Barnier, ish krye negociatori i Bashkimit Evropian për Brexitin, deklaroi: "Dorëheqja e Johnson dhe ardhja e një kryeministri të ri mund të hap një kapitull të ri në marrëdhëniet midis Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian." Ndërkohë, Bernard Long, kryetari i Komitetit të Biznesit në Parlamentin Evropian, e përshkroi Boris Johnsonin si një njeri të etur për pushtet, i cili vazhdimisht kërkonte të nxiste egon e tij personale. Ai më tej shtoi: "Tani Bashkimi Evropian është duke pritur me padurim zvendësuesin e Boris Johnson dhe reagimin e tij ndaj marrëveshjes së arritur midis Bashkimit Evropian dhe Anglisë dhe mbi mënyrën se si do të zbatohet marrëveshja e Brexitit." Guy Verhofstadt, ish koordinator i marrëveshjes së daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, gjithashtu pas dorëheqjes së kryeministrit britanik, theksoi: "Ashtu si miku i tij Donald Trump, mbretërimi i Boris Johnson përfundoi me një skandal." Kryeministri britanik Boris Johnson ka njoftuar zyrtarisht dorëheqjen e tij nga posti pas thirrjeve të kolegëve ministror dhe liqëvënësve në partinë e tij konservatore në pushtet për një mori çështjes shumë të diskutueshme, duke përfshirë Brexitin, pandeminë e koronavirusit dhe skandalet e njëpasnjëshme. Johnson e bërë njoftimin të enten jashtë rezidencës e ti në Downing Street në qendër të Londrës, duke thënë se a ishte përpjekur të binte kolegët se ndryshimi i udhëheqësit të qeverisë do të ishte ekscentrik, por a i dështoj dhe ishte shumë i trishtuar që po ishte dorë nga puna më e mirë në botë. Kej Starmer, lideri i Partisë Laboriste të opozitës në Britani, reagoi me shpejtësi ndaj dorëheqjes së kryeministrit. Ky është një lajm i mirë për vendin që Boris Johnson ka dhënë dorëheqjen si kryeministër, tha Starmer, por kjo duhet të kishte ndodhur shumë kohë më parë. Ai ishte gjithmonë i papërshtatshëm për detyrën. Ai ka qenë përgjegjës për gënjeshtra, skandale dhe mashtrime në shkallë industriale. Çfarë gjendje dëshpëruese, kaq shumë dëme të panevojshme të shkaktuara, tha sekretari britanik i biznesit Kwasi Kwarteng. Ai më tej shtoi: tani kemi nevojë për një udhëheqës të ri sa më shpejt të jetë mundur. Dikush që mund të rindërtoj besimin, të shëroj vendin dhe të vendos një qasje ekonomike të logjikshme e të qëndrueshme për të ndihmuar familjet. Do të ketë një ndjenjë të gjerë lehtësimi që kaosi i ditëve të fundit do të marrë fund, megjithse ideja e qëndrimit të Boris Johnson si kryeministër deri në vjeshtë duket larg ideales dhe sigurisht destabilizuese, tha nga ana e saj kryeministri i Skocisë Nicola Sturgeon. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se Johnson nuk na pëlqen ne, as ne nuk e duam atë. Zëdhënësja ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova tha se Johnson u godit nga një bumerang i nisur nga ai vetë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të dashur dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar Imam Bagherit alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Imam Bagheri alayhis salam, themeluesi i lëvizjes shkencore islame.
Në këtë emision do të njihemi me lëvizjen shkencore të Imam Muhammed Bagherit alayhi salam në botën islame.
Data 7 Dhilhaxhe e kalendarit Hijri Kamari përkon me përvjetorin e martirizimit të Imam Muhammed Bakerit a.s. Ky imam ka bërë një lëvizje të madhe për t'i dhënë fund epokës e ignorancës dhe për të përhapur dritën e dijes, duke ringjallur udhëzimet e larta të Islamit. Në vitin 124 Hijri Kamari, në një ditë si kjo, bota islame u përfshin nga dhimbja për arsye të martirizimit të Imam Muhammed Bakerit a.s. duke shprehur ngushëllimet për martirizimin e këtij imami. Ju të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni më shumë me jetën e atij hazretje. Lajmi për martirizimin e Imam Muhammed Bagherit alayhis salam ishte tepër i rëndë për miqtë e tij, si Jaber bin Yazid Jafi. Jaberi kujton gjithmonë udhëzimin e parë që Imam Muhammed Bagheri ka dhënë atij. Ai këtë udhëzim e dëgjoi në takimin e parë që kishte me imamin në xhamin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Atë dit, Imam Bagheri a.s. tha, kërkoni dijen, pasi përfitimi i saj është punë mirë. Dija është udhëzuesja juaj për pallë sundimit dhe mbështetja juaj në vështirësi dhe miqësinë e njerëzve. Kjo këshillu bëshkak që Xhaberi të marrë pjesë në kuvendin e dietarëve dhe nxënësve të Imam Bagherit dhe të përfitojë nga dija dhe prania e këtij imami. Xhaberi në pranitë e Imam Bagherit duke krijuar mirësitë e tij der te lot dhe kujton të gjithmonë udhëzimet dhe këshillat e atij imami. Ai rikujton këto fjalë të Imam Bagherit që thonë: O Xhaber, ai njeri që ka kënaqësinë e kujtimit të Zotit brenda zemrës së tij nuk bëhet prej e problemeve të tjera. Ata që kërkojnë Zotin nuk varen te kjo botë dhe zemrën e tyre nuk e lidhin me këtë botë. Prandaj mundohu të mbrosh atë që Zoti të ka lënë amanet në fe dhe pushtetin e tij pran teje.
Një prej halkave më të rëndësishme të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli beitit e ati hazreti ishte udhëzimi njerëzve drejt lumturisë dhe perfeksionizmit. Çdo njëri prej pjesëtarëve të ehli beitit alejhi selam me metoda dhe forma të ndryshme dhe sipas kushteve sociale dhe politike është munduar të arrijë këtë objektiv. Periudha e imamatit të Imam Bagherit zgjati 19 vjet dhe gjatë kësaj kohe ai hazret një pjesë të madhe të punës së tij ka kushtuar për hapja ose udhëzimeve dhe etikës islame. Ai hazret njihej me emrin Bagherul Ulum, që do të thotë çelja e dijes. Emri Bagher dhe çelës së dijes aty është vënë nga ana e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Kjo është shkruar në shumë transmetime të shiitëve dhe sunitëve. Një prej miqve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, i quajtur Xhaber ben Abdullah Ansari, thot: Pas meje do të vini re një prej pasardhësve të mi, i cili do të ketë emrin tim dhe do të më ngjasoj. Ai do të çel dijen dhe dyert e dijes për popullin. Imam Bagheri, në mësimin e dijes dhe për hapjen e saj, ishte tepër i përkushtuar. Në realitet mund të thuhet se Imam Bagheri është themeluesi i lëvizjes së shkencës dhe kulturës në botën islame. Imam Bagheri alayhi salam me përkushtim dhe përqendrim të lartë analizonte dhe shtjellonte çështje të ndryshme të shkencës dhe të jurisprudencës. Sipas historianëve islam, Imam Bagheri alayhi salam me aktivitetet e tij të gjëra dhe të thella i ka dhënë frymë të re dijes dhe etikës islame. Ndër përpjekjet me vlerë të Imam Bagherit alayhi salam mund të përmendim për kufizimin e etikës fetare, duke marrë mendimin dhe duke u konsultuar me dietarët e epokës së vet. Metoda e konsultimit ishte një prej metodave e cila mund të ristrukturonte dhe përhapte dijen në shoqërinë islame. Konsultimi bëhej me anë të pyetjeve dhe përgjigjeve të dietarëve me pikpamje krejtësisht të kundërta. Ky konsultim është bërë duke ruajtur parimin e të drejtës së të tjerëve për të folur dhe shprehur mendimin e tyre. Imam Bagheri alayhi salam thot: Dietarët duhet të dëgjojnë më shumë se sa të flasin. Ata, përveç se duhet të jenë artist në shprehje, ata duhet të kenë edhe artin e të dëgjuarit mirë dhe ta forcojnë këtë art tek vetja e tyre. Në kohën kur të jesh pranë një dietari, është mirë të dëgjosh dhe duhet të mësosh se si të dëgjosh sa më mirë. Pikërisht ashtu siç mëson të flasësh dhe të mos e ndërpresësh fjalën e tjetrit. Pikërisht për këtë arsye, ai, në shumë mbledhje dhe takime, i lejonte dietarët dhe kundërshtarët e tij të flisnin dhe të shprehshin mbi dijen islame.
Fjalë të tjera, Imam Bagheri alayhis salam ishte i vetmi themeluesi i metodës së re të mendimit në botën islame. Ai përveç kësaj ishte iniciatori i një epoke të re në historinë islame, prezantimi i planit për zgjerimin e shkencës dhe dijeve të ndryshme dhe prezantimi i metodës efikase e të logjikshme për shpjegimin e dijes dhe etikës islame ishin ndër përpjekjet e Imam Bagherit. Një ndër pjesët më të rëndësishme të xhihadit, lëvizjes shkencore të Imam Bagherit, ishte krijimi i Universitetit të Shkencës Islame dhe edukimi të nxënësve në fusha të ndryshme. Numri i nxënësve të atij hazreti ishte 465, se i cili prej miqve dhe nxënësve të atij imami kanë mbajtur përmendësh me mira hadithe dhe duke shfrytëzuar kushtet e krijuara, nisën të mblidhnin dhe koleksiononin hadithet. Baza e çdo shkence dhe aktiviteti është krijimi i një teorie. Nëse duam që shkenca dhe dija të përhapet në shoqëri, si hap të parë duhet të krijojmë idenë dhe teorinë e rëndësisë së dijes, vlerave, madhështisë së dijes dhe shkencës. Imam Bagheri në krijimin e mendimit dhe gatishmërisë për përhapjen e dijes, hodhi hapa të rëndësishëm dhe prezantoi disa hadithe të shenjta për të krijuar interesim rreth dijes. Ai Hazret për të inkurajuar njerëzit që të përfitojnë dijen ka thënë: "Dija është thesar dhe çelësi i saj është pyetja. Prandaj pyesni që Zoti t'ju mëshiroj." Pyetja vë në punë katër njerëz, që janë ai që pyet, mësuesi, dëgjuesi dhe ai që i jep përgjigje. Një tjetër veprim i Imam Bagherit në lëvizjen shkencore ishte përpjekje për të shkruar kulturën dhe etikën islame. Të mirat e kësaj kulture të shkruar u bën të qarta pas disa shekujsh në librat shkencore të Imam Sadikut alayhiselam. Një tjetër përpjekje e mirë e Imam Bagherit ishte përpjekja për të shpëtuar shkrimin, dijen dhe shkencën nga sundimi i kalifatit Beni Omije dhe njerëzve të varur prej tij. Imam Bagheri u përpoj që dija dhe shkenca të mësohet nga i gjithë populli dhe umeti islam. Me anë të lëvizjes së tij për të mësuar njerëzve shkrim dhe këndim, në shoqëri u përhap shumë edhe lëvizja e përkthimit. Në lëvizjen shkencore të Imam Bagherit, një faktor i rëndësishëm ishte përkushtimi në përhapjen e shkencës dhe dijes dhe zhvillimin e tyre. Ai Hazret thotë: "Zeqati i dijes është që atë t'ua mësoni robërve të Zotit."
Imam Bagheri alayhiselam, përkrah aktiviteteve shkencore, ka bërë përpjekje të shumta për të reformuar shoqërinë dhe për të kundërshtuar sundimtarët dhe shtypësit. Në mesin e pushtetarëve Emevid, Hashem bin Abdul Malek kishte krijuar shumë vështirësi për Imam Bagherin alayhiselam. Ai e detyroi Imam Bagherin alayhiselam që të shkojë në Sham dhe atje e mbajti nën vëzhgime dhe kontrole të rrepta. Përveç kësaj, për një kohë, Imam Bagheri alayhiselam është mbajtur edhe në burg. Duke qenë se këto veprime nuk ndryshuan asgjë dhe kishin efekt negativ për Hashemin, ai e ktheu Imam Bagherin alayhiselam në Medinë. Ai Hazret ishte një burim drite për të ndryshuar njerëzit. Mirpo Hashemi, ashtu si pushtetarët e tjerë të epokës e ignorancës, e ndjente rrezikun e ekzistencës së Imam Bagherit alayhiselam. Për këtë arsye, pas një komploti, ai e helmoi dhe e martirizoi Imam Bagherin alayhiselam. Ehli Beiti i Profetit sallallahu alaihi wasallam, në mesin e njerëzve ishin burim morali dhe edukimi, dhe për këtë njerëzit mundoheshin të ndryshonin sjelljen e tyre. Në fund të këtij emisioni, duke shprehur ngushëllimet për martirizimin e Imam Muhammed Bagherit alayhiselam, ju ftojmë të njiheni me disa nga këshillat e atij imami për ndjekësit e tij. Imam Bagheri alayhiselam thot: "Ndjekësit tan nuk njihen vetëm në rast se janë të bindur, të urtë dhe edukuar. Ata ruajnë amanetin dhe kujtojnë gjithmonë Zotin. Falin namazin dhe mbajnë agjërim dhe bëjnë të mira për nënën dhe baban. Ata, në ndihmë të fqinjve dhe njerëzve në nevojë, përpiqen shumë dhe gjithmonë kujtojnë jetimët, borxhlind dhe njerëzit në nevojë. Ndjekësit tanë thonë të vërtetën dhe përmbahen për balla tyre që kanë gjuhë të keqe." Një dit, Imam Bagheri alayhiselam dërgoj disa për ndjekësve të veçantë të ti, së bashku me një mesaj për ndjekësit e tjerë, dhe tha: "Ndjekësve tanë dërgoju një përshëndetje dhe selame, dhe këshilojni që ata të mbështeten tek Zoti, dhe këshilojni të pasurit, që të shkojnë të vizitojnë nevojtarët, të sëmurët në spitale, të afërmit e tyre, të jenë të pranishëm në ceremonitë mortore, në shtëpi, të takohen me të tjerët. Pasi këto vizita dhe takime, bëhen shkak për ringjalljen e parimit të bashkësisë. E mëshiroft Zoti atë njerëz i cili kushton vëmendje bashkësisë dhe vepron në mënyrën më të mirë. Atyre thuaj uni se barra më e rëndë në ditën e Kiametit do të qëndrojë mbi atë njerëz i cili këshillon njerëzit për punë të mira, por vetë nuk e bën atë."
njerëz të shumë nga e gjithë bota kanë vendosur që të konvertohen në fene pastër islame, dhe për këtë vendim të këtyre personave, do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Juftojmë të na ndiqni. Islami, zgjidhja ime. Fjalët e ëmbla dhe të sinqerta janë mesazhi i qartë i ndikimit të Islamit në zemrat e njerëzve. Islami është fe racionale dhe natyrshme, dhe ai i cili respekton me dinjitet këtë fe ka një shpirt dhe mendje të pastër dhe të ndritur. Misioni i edukimit islam është stolisja e qenieve njerëzore me virtyte, në mënyrë që karakteri i njeriu të kompletohet tërësisht. Feja islame përmban dimensione të cilat e përsosin personalitetin e njeriu. Në emisionin e sotëm të ciklit ton të programeve me titull Islami zgjidhja ime, do të flasim për një qytetare nga India, i cili nga feja zoroastriane është konvertuar në islam. Ju lutem të qëndroni me ne.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Zonja Zahra Shujai Khani është një musliman e re cila që nga fëmijëria ka qenë e interesuar për të mësuar të vërtetën dhe në fund ka arritur që në përmjet islamit ta kuptoj atë. Ajo në lidhje me këtë thotë, unë më parë quhesha Nina, por pasi pranova islamin zgjodha emrin Zahra Shujai Khani. Familja ime ishte e lirë dhe intelektuale dhe i takon fesë zoroastriane, por që nga fëmijëria unë kisha disa paqartësi dhe nuk ndihesha e relaksuar. Unë vazhdimisht e pyesja nënën time se përse në fenë zoroastriane nuk mund të futet dikush tjetër, por vetëm ata që lindin nga një nën dhe baba zoroastrian. Një ditë pasi shkuam në tempull e kuptova se përveç atyre që i takojnë kësaj feje, nuk mund të futet dikush tjetër, kurse në xhami për shembull mund të futet çdo njeri që dëshiron të vizitoj këtë vend të shenjtë. Por në atë kohë, unë vendosa që për 2-3 muaj të bëhem krishtere dhe pas 2-3 muajsh hebreje, dhe pa dyshim me metodat e feve të tjera, jetova 2-3 muaj. Në momentin kur i erdhi rradha e islamit, unë i mora disa libra nga fqinjet e mi musliman, dhe që nga ajo kohë e pash se islami është feja më e mirë. Ajo shumë shpejtu bë muslimane dhe zgjodhi të mbante hijabin. Zonja Shujai Khan thot, dal nga dal, mua interesimi për islamin më shtoi më shumë, pasi e kuptova se hijabi është një nga detyrat kryesore për një muslimane të devotshme. Tani pas disa vitesh unë nuk kem penduar as pak pse kam vendosur hijabin dhe jam shumë e lumtur që kam zgjedhur fen islame, sepse kjo fe më ka ndihmuar për të gjetur të vërtetën. Kjo zonjë zoroastriane në momentin e parë ku njoftoi se ka pranuar fen islame, pati një reagim negativ nga familja e saj. Kundërshtimet e familjes së saj na e bën më të vështirë rrugën e arritjes së qëllimeve të saj. Ajo thotë, problemi dhe lufta kryesore në familjen tonë kishte filluar. Në mënyrë direkte dhe indirekte, ata para meje përdorën këshilla, të cilat nuk ishin bindëse, sikurse nuk më bindja as publiciteti dhe abuzimi me islamin që ata e paraqesnin. Tani liria e familjes time për veprimin tim kushtozoi, por në fund të fundit besimi i fortë i zonjë Zahra dhe rezultatin pozitiv dhe trimërues. Ajo në lidhje me këtë thotë, në fund të fundit arrita ta bindja familjen time për të pranuar faktin se unë jam bërë muslimane. Pëlqimi i familjes time u bë shkak pas këmbgulljes sime. Për mua Islami është gjithçka dhe vetëm përmes Islamit unë qetësoj shpirtin tim. Zonja Shujai Khani ka magjistruar në sociologji, ajo në lidhje me njohjen dhe progresin që ka bërë pas njohjes me islamin thot. Në islam ne e kemi për obligim të kujdesimi për syt, veshët dhe shqisat tona. Syrin mund të ndalojmë nga harami, apo një veprim ndaluar qofte dhe i vogël, sepse akti i vogël mund të rritet si një farë në shpirtin e njeriu. Të gjithë mësimet psikologjike shumë vite më parë janë dërguar për ne në përmjet të dërguarit të Zotit. Ndërsa në botën perëndimore këto mësime janë kultivuar nga psikologët dhe nuk thuhet burimi i sigurt, se Islami ato i ka parashikuar shumë kohë më parë. Islami është e vetmja fe që posedon ekuilibrin, lumturinë dhe gëzimin, dhe në këtë botë të qenit një në Islam të bën të arrish kombinacionin. Edhe ritualet si marrja e abdesit, namazit, gjestet dhe sjelljet e tjera që i porosit fe islame janë gjëra të bukura të lidhura me universin. Një ndër shkaqet që shumë njerëz në Indi kanë pranuar fen islame është karakteri karizmatik dhe shpirtëror i Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Studimi i personalitetit dhe ndikimi i tij kanë bërë që shumë jo muslimanë të interesohen për revolucionin islamik. Zahra thotë: "Lëvizja e Imam Khomeinit ishte një lëvizje e madhe dhe e fuqishme, dhe fakti që unë sot jam muslimane është merit e tij. Unë e di jetën time nga ai. Ndonjëherë mendoj se qëndrimi im ndaj kësaj bote është krijuar duke u bazuar në fjalimet dhe qëndrimet e Imam Khomeinit. Imami për mua është shembulli i një muslimani të vërtetë." Dhe kjo më ka shtyrë që të hulumtoj dhe studioj rreth islamit, dhe me të vërtet më ka ndihmuar të kuptoj të vërtetën e kësaj bote dhe ahiretit, por unë duhet të them se ne imamin ende nuk e kemi njohur si duhet. Nësa i thoshte la ilahe illallah, vërtet pos Allahut nuk ka zot tjetër, mirë po për ne nuk është kështu, dhe ne ndonjëherë bëhemi adhurues të idhujve dhe pos Allahut zemrën e afrojmë me diçka tjetër. Por imami gjatë gjithë fazave të revolucionit të luftës së Sadamit kundër Iranit, qëndronte në pozicionin e tij që ishte i drejtë dhe në asnjë moment nuk u largua nga e vërteta dhe asnjëherë nuk është treguar i pakujdesshëm.
Nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio-televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
اللهم إني أسأل
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.